galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaanaya Washington. Waa maalin talaada ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda laascaanood.
Mushkiladaasi soolisanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. Siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay soolisanaa ay ku dhex jiraan. Sidaas daraaddeed waxaa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay raalli kamahay in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda dad Soomaali ah oo lagu la'aa magaalada Kahramanmaras ee Turkiga ee dhulgariirku uu ka dhacay.
Walaalow, waxaa inoo kala dambeeyey dhalinyaradii 3 ka mid ah ayaa waxa weeyaan laga soo saaray gurihii oo kooma ku jira siday ku maqaalaa oo noo soo sheegayaan dhalinyarada kula dhaqan gobolka ama magaaladaasi oo laga soo saaray intaa gurihii ku dumay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. Dagaal ayaa maalintii 2-aad ka sii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaana agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in dagaalkan la isku adeegsanayo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda laguna xaliyo wadahadal. Madaxweynaha oo maanta hadlaya ayaa sheegay in colaadda Laascaanood ay u baahan tahay xal siyaasadeed, waxaana uu ku baaqay in la qadariyo rabitaanka dadka. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan la aqbali karin inay sii socoto ama uu sii socdo daadashada dhiigga. Shir uu yeeshay golaha wasiirada ee Soomaalilan xalay oo uu shir guddoominayo madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa isna laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in dowladda Soomaalilan ay diyaar u tahay in colaadda lagu xaliyo wadahadal. Soomaalilan waxay ku baaqday in la taageero dadka ka barakacay magaalada Laascaanood. Dagaalkan ayaa dhinaca kale uu ku eedeeyey inuu isagu bilaabay. Maalintii shalay, odayaasha deegaanka ayaa shalay soo saaray go'aamo ay ku jiraan in deegaanada SSC Qaatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, isla markaana aysan ka mid ahayn maamulka Soomaalilan sida lagu sheegay qoraalka soo baxay odayaasha. Odayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay doorteen guddi ka kooban 45 xubnood oo maamuli doona arrimaha SSC. Xogeyaha difaaca Ukraine Oleksii Resnikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitterka in isbeddello ay socdaan xitaa xilli dagaal lagu jiro. Fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan iscasilaadaha iyo shaqakeeriyada dowladda dhexdeeda ah, waxaana soo xoogeysanaya xoga sheegaya in shaqadiisa wasiirka gaashaandhigga qof kale loo magacaabayo. Waxa uga mahad celiyey bulshada taageerada iyo dhaleeceyntii wax dhisaysa ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go'aan la gaaray. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa si rasmi ahaan isagu uga jawaabin eedeymo ama hadallo ka soo yeeray xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in Resnikov loo wareejin doono xil kale, balse khudbadiisii joogtada ahayd ee Isniinta ayuu ku sheegay Zelensky in dowladdiisu ay adkeynayso xilalka maamulka, taas oo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waayo aragnimo militari oo laga keeno xuduudaha iyo gobollada furimaha ah. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ay saraakiisha Ukraine ka digayaan in Ruushka ay diyaarinayaan weerara ay ku muujinayaan gacan sarreyntooda dagaalka sanad jirsanaya ee faragelinta Ruushku ku sameeyey dalka Ukraine. Meesha ugu weyn ee xagjiriinta Islaamiga ah ee rabshad wadayaasha ahi xarunta u ah ayaa lagu sheegay inay tahay wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika, halkaasi oo dadka ay ugu biirayaan kooxahan sababo dhaqaale iyadoo ujeedka diintu ay tahay mid yar, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta. sagaashan iyo laba boqolkiiba ayaa sare u kacday dadka cusub ee ku biiraya kooxaha xagjiriinta ah si ay u hagaajiyaan noloshooda marka la barbar dhigo warbixin ay hore u soo saartay sanadkii 2017 hay-addan nolosha dad badan oo Afrika ku nool ayuu xanuunka COVID-19 ku reebay saameyn adag. Sicir barar ayaa dadka taabtay, sidoo kalena isbeddelka cimilada ayaa saameyn ku yeelatay ayaa warbixintan lagu sheegay. Waxaa hoos u dhacday dadka ugu biiraya kooxahan arrimo diimeed ama mowqif diimeed dartood, waxaana hadda ay maraysaa taasi 57%. Warbixintan waxaa lagu wareystay 2,200 oo qof oo ka kala yimid 8 waddan oo Afrika ah oo kala ah Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Soomaaliya iyo Sudan. Boqol ka mid a dadkan la wareystay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen kooxaha xagjiriinta ah, waxayna isugu jireen kuwa iskood ugu biiray iyo kuwa si qasab ah loogu daray. Kooxaha gurmadka ee Turkiga iyo Siiriyaha oo ku shaqeynaya cimilo aad u qabow ayaa weli wada inay dadka ka raadiyaan burburka dhismayaasha, iyadoo khasaaraha dhimashada ee dhulgariirkii shalay ku dhuftay uu kor u dhaafay 5,000 oo qof. Hay-adaha maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in kumanaan dhismo oo ku yaala magaalooyinka gobollada aadka u baaxadda weyn ay dhulka la simeen. Burburka ugu weyn ayaa ka dhacay xarunta dhulgariirka oo ah inta u dhexaysa gobolka Kahramanmaras iyo Gaziantep oo ah magaalo ay ku nool yihiin 2 million oo qof. Turkiga ayaa tiradii ugu dambeysay ee dhimashada dalkaasi waxay ku sheegeen 3,419, taasi oo khasaaraha dhimashada ee ilaa iyo hadda alxaqiijiyay ka dhigaysa Turkiga iyo Siiriya marka la isku daro 5,120 qof. Waxaa jirta cabsi ku aadan in khasaaraha intaasi aad uga badan karo, iyadoo saraakiisha ururka caafimaadka adduunka WHO ay qiyaasayaan in laga yaabo in 20,000 oo qof ay ku dhinteen. Kooxaha caafimaadka ayaa la xarbinaya inay daweeyaan qiyaasii 20,000 oo qof oo dhaawac ah. Madaxweyne Joe Biden ayaa dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan u ballan qaaday in Mareykanku u soo diri doono wax kasta oo gargaara oo loo baahan yahay si looga soo kabto dhulgariirka si burburka xoogan dhaliyey. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Tirada dhimashada dhulgariirkii shalay ku dhuftay waddanka Turkiga iyo Siriya ayaa gaaray ilaa iyo 5,000 oo qof, iyadoo uu soo baxayo baaxadda masiibada ku habsatay deegaanada dhulgariirku uu ka dhacay. Dalka Turkiga ayaa codsaday gargaar caalami ah, waxaana waddamo kala duwani ay ku yaboheen inay shaqaalaha gurmadka iyo baadigoobka u dirayaan dalka Turkiga. Warbixin VOA-da arrintan ay ka qortay waxaa noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Kooxaha gurmadka u tababaran ee ka howlgalaya waddamada Turkiga iyo Siiriya ayaa maanta salaasa ah ku howlan baaritaano ay ku goobayaan haddii ay jiraan dad nool oo ku hoos jira burburka dhismayaasha uu baabiiyey dhulgariirkii baaxadda lahaa ee isniintii shalayta ku dhuftay labadaasi dal, kaasi oo inta la xaqiijiyey ay ku dhinteen dad ka badan 4,800 oo qof. Habeenkii xalay ahaana wuxuu gobolka u ahaa mid cimiladu ay aad u qaboobayd, islamarkaasina uu ku dhuftay amaba uu ka muuqday riiqda dhulgariiradii isxigxigay ee cabirkooda lagu qiyaasay 4 magnitude, kaasi oo ku dhuftay deegaanada ku xeeran xuduudka u dhexeeya labada waddan ee Turkiga iyo Siiriya. Madaxa hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO Tedros Ghebreyesus ayaa ugu baaqay dunida in la kaalmeeyo dadka dhibaatada dhulgariirkaasi soo gaadhay ee Turkiga iyo Siiriya, waxaana uu sheegay inay tahay tani masiibo aan laga aamusi karin. Waxaana uu intaasi ku daray in dhibaatada ay la qaybsanayaan qoysaska ay ku dhinteen dadkoodii, isagoo oo tilmaamay inay jiraan qoysas ku waayay hooyooyinkood, aabbayaashood amaba wiilashoodii iyo gabdhahoodii. Master Tedros oo ka hadlayay shirka ay maanta madaxda hay-adda WHO ku yeesheen magaalada Geneve ayaa intaasi ku daray in labadaasi dal ay u dirayaan diyaarada sida adeegyada caafimaadka iyo qalab kale oo lagu kaalmeynayo dadka dhibaatada ay soo gaadhay si looga caawiyo soo kabitaanka dhaawacyadii iyo dhibaatooyinka ka soo gaadhay dhulgariirka. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dalka Turkiga ayaa iyaguna sheegay in kooxo gurmad sida oo adeegyo kala duwan oo looga baahanyahay meelaha masiibada dhulgariirku ku dhacday u qaadaya oo adeegsanaya gaadiidka cirka iyo dhulkaba. Sidoo kale xukuumadda Turkiga ayaa gurmadka iyaguna ku hawlan sidii adeegyo loo gaarsiin lahaa deegaanada dhulgariir ku baabiyay.
Haddaba waxaa mar kale noo suura gashay inaan waraysi la yeelano Cawaale Axmed Darfac oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ku baratay magaalada Gaziantep ee koonfurta Turkiga oo ka mid ah meelaha burburka ugu xoogan uu ka dhacay. Waxa uu ka waramayaa xaaladda ilaa iyo 12 Soomaali ah oo lala ah tan iyo shalay.
Walaalow, maanta waxa weeyaan xaaladdu waxa weeyaan waa sidii hore. Xaaladdu aad bay u yaraa adagiina waa kiran yihiin. Waxa noogu daran oo nagu darnaa dhalinyaradii aan shalay la wadaagnay. Aan raqi ruxtoon aan lahaynin oo dhammaan dee waalidkood iyo anagu aan aad iyo aad warwar ugu qabno. Xaalada ayaga kale wax kaloo kusoo kordhay oo aan intii shalay ahayn ma jiraan.
Waay, dhalinyaradaas aynu ka hadalo shalay waxaad noo sheegtay ilaa 12 inay yihiin lagu la'yahay magaalo idiin dhow. Noo sheeg wararkii ugu dambeeyey, maxaad ogaateen?
Walaalow, waxay inoo kala dambeeyey dhalinyaradii saddex ka mid a ayaa waxa weeyaan laga soo saaray gurihii oo kooma ku jira siday ugu maqaalaa oo ay noo soo sheegayaan dhalinyarada kula dhaqan gobolka ama magaaladaasi oo laga soo saaray inta gurihii ku dumay.
Waa gartay marka goormaa la soo saaray, xaaladooda yaa kuu sheegay, halkee baa la geeyey?
Imaka xaaladooda waxaa lagula tacaalayaa cusbitaalka oo markii baa ambalaasyadii baa qaaday oo xaaladooda la tacaalaya. Waxaa ii soo sheegay oo aan warka soo gaarsiiyey dhalinyaro inaan aanu saaxiib nahay oo isna gobolka kula sugan dhalinyaradan oo goobta isaguna joogay dhalinyaradan laga soo saariyey.
Saddex baa lasoo saaraa tiri, imisaa la laayahay?
Weli waxaa la laayahay dhalinyarado tiradooda ay dhan tahay 9 qof. Imaka inta jirooyinka imika sugan aan hayaa 9 qof, laakiin waxa weeyaan waxa laga yaabaa inay dadka qaarkoodna ay 10 idhaahdaan, laakiin intaan ognahay. Imika marka saddexaan laga reebo 9 qof baa dhalinyaradaas ka maqan.
Waxaad ii sheegtaa marka halkee bay ku sugnaayeen dhalinyaradani marka ay dhibaatadani qabsatay?
Waa waxay ku sugnaayeen magaalada Kaara Marash, iyaduna ku taala koonfurtan dalkani Turkiga. Dhalinyaradan waxay ahaayeen dhalinyaro ka baranaysay jaamacadda ku taala magaaladaasi. Marka musiibadan waxay ku heleshay gurihii deegaanka ee jaamacadda.
Dhalinyaradan qaarkood miyaa taqaanaa adiga shaqsiyan?
Ahaa, dhalinyaradan waxaa ku jira dhalinyaro asxaabnahay oo aan saaxiibadayda ku jira.
Way, marka dadaalka dhalinyaradan lagu baadi goobay in la helo iyagoo nool haddii la heli karo yaa idinkula jira?
Waxa weeye waxa koowaad ee cidda koowaad ee dadaalka muujinaysa ee meesha joogtaa dadka baarisa waa dowladdii Turkiga oo dadaalahaad badan muujinaysa run ahaantii si aan u helinay dhalinyarada iyo dad kalo badan oo ay musiibadani ay wax ku yoolloobeen.
Waxaan u gartay dhalinyaradan dhismihii jaamacadda ayay ku sugnaayeen mise guryahooda ayay ku sugnaayeen marka uu dhulgariir ku dhacay?
Laba qeybood bay u kala baxsanaayeen. Qeyb waxay ku sugnayeen dhalinyaradan guryaha iyagu khaas u degan yihiin, qeybna waxay ku sugnaayeen deegaankii jaamacadda ama dormitory-ga jaamacadda ay lahayd bay ku sugnaayeen.
Kasoo kow dhalinyarada lala yahay ilaa haatan dad Soomaaliya oo ku dhintay ama dhibaato kasoo gaartay dhulgariirkan ma jiraan?
Cid ku dhimatay oo kale oo ama aan maqalnay ma jiraan, laakiin waxaa jira dhalinyaro dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen sida jabniin oo kale oo habeenbarkii dee markii masiibadan dadka haleeshay ka booday ama ka daatay daaqadihii guryihii ay ku sugnaayeen waqtigaasi, laakiin cid kaloo wax kasoo gaadhay weli maanaan maqalna ama mushkulad kale kasoo gaadhay weli namay soo gaadhin.
Way, adigu waxaad ku sugan tahay magaalo kale, bal waxaad nooga warantaa guud ahaan xaaladdu maanta sida ay tahay, gurmadka la idiin fidiyey, guryihiinni haddii ay burbureen halkee baad hoy ka heshay?
Walaalow, waxa weeyaan waxaa gurmad noo fidiyey dowladda dalkan Turkiga iyo dad mutadawiciina oo dadka u qeybinaya cuntooyin ay cunaan iyo biyo iyo hoy ay seexdaan oo meela safe zones ama meelo ay kaga nabadgeli karayaan haddii ay masiibadani mar labaad ay gobolka kusoo noqoto. Waayo dadku waxay lagu jiray xaaladaha emergency-a. Magaalada guud ahaan aad iyo aad waxa way xiran tahay oo maqaaxiyada ama meelaha laga cunteeyo ama stationada ama magaalada waxaad moodaa inay dhammaan nolosha ay istaagtay ay taagan tahay. Marka waxaa dadka la taxaalayaa laba qaybood, waa dad mutadaaciin oo iyagu iskood mataqaanaa isu abaabulay iyo dowlada dadaalka wada.
Bal sawirkasi dhibaatadan inta ay la-eg tahay, waxaad ku qiyaasi lahayd murugada iyo burburka ka dhacay koonfurta Turkiga iyo gobolka aad ku sugantihiin?
Wallahi walaal, waxaa dhacday masiibo aada iyo aada u weyn oo 3,000 oo qof ay ku geeriyoodeen, guryo badan ay ku baabaceen, noloshii oo dhan dhammaantood ay ku istaagtay. Waad sawiran kartaan dhibaatadaas intay la-eg tahay, ama cabsida dadka ku jirta ee haysata. Dadkii guryahoodii waa ka wada baxeen oo way ka wada yaaceen, meelo dabadaabay ma ka joogaan oo loogu fidiyey adeegyo kala duwan ay dowladdu ugu fidanayso. Magaaladu dhaxan baa ka jirta oo baraf iyo rooba baa jira. Xaaladu marka aad iyo aad bay u cakaran tahay.
Mahadsanid. Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Axmed Darfac oo u warramayay Haaruun Macruuf. Haddaba xaaladda dhulgariirka Turkiga iyo Soomaalida ku nool deegaanada uu dhulgariirkan ku dhuftay ayaa wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee Turkiga, Jaamac Cabdulaahi Caydiid.
Walaal Ridwaan, horta meesha dhib weyn baa ka dhacay. Dowladda Turkigu waxay sheegtay waxaa ugu dambeeyay dhulgariir xajmi oo khalaala ilaa 1980s dhimashadu dee 5,000 iyo waa dhaafaysaa marka la eego miidiyaha guud. Markastana way sii kordhisaa dhulgariirkani. Suuriya iyo xuduudda Suuriya iyo Turkiga way isaga gudbay. Dhulgariir hal mar dhacay maaha, intaas oo jeer buu iska daba dhacay. Saaka xitaa uu dadka qaar waxay noo soo sheegeen inuu dhacay. Meeshaan dib weyn baa runtii ka dhacday. Dowladda Turku waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo baroondeeda ku dhawaaqday. Adduunka oo dhan baa laga soo gurmaday. Musiibo weyn baa runtii halkaa ka dhacday.
Waayaha ambasador, waxaa la leeyahay dad Soomaali ayaa jira oo arday u badan oo ku noolaa goobaha dhulgariiradu ay ku dhufteen. Wax faahfaahina iyo wax wara oo aad ka haysaan ma jirtaa arrintaas?
Ridwaan, waa mahadsan tahay. Waa jirtaa, sida aad sheegtay, meelo badan. Horta meeshu way ka fog tahay caasimada iyo Istanbul bay ku fog tahay. Waa koonfur bari. 9 saacadood baa baabuurku socdaa, Ankara uga socdaa, Istanbulna waaba kasii fog tahay. Ardayda horta meesha gobollada uu ku kala badan yahay, dhibaatada ku kala badan tahay. Gobolka ugu badan waa Kaarama Marash, gobolka la yiraahdo. Gobolkaas dhib weyn baa ka dhacay. Innaga waxay noo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaangashanaa, ururka ardayda ka diiwaangashanaa. Ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay, sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey, 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodayaa. 5 arday qaarkood waxay kula jiraan arday Jabuutiyaana oo iyaguna meesha ku jira. Halka ay kula jiraan maanta arday Jabuutiyaana isagoo nool lasoo saaray, taa macnaheedu waxa weeye waa dhici kartaa ardayda in soo nolol loogu tago oo rajayn la gelisay. Ardayda intooda kale waa nabad qabaan. Waxaa kaloo dhici kara ardayda iyo dadweynahaba dad aan lasoo riboot gareyn, ama arday kale uu la noolaa, ama dad kale uu la noolaa ayan jirin. Dadweynaha xaggooda gobolka Kaarama Marash, magaalo la yiraahdo Adiyaman, waxaa joogay u badnaa dad xanuun u joogo kaarka qaxootiga haysta. Dadkaasi ilaa haddeer waxaa nala soo xidhiidhay 30 oo banaanka yaala oo barafkaas ku dhacayo. Intooda badan dad kaliyaha loo meydhayay bay ahaayeen. Qaarkood wheelchair bay ku socdaan. Gobollada kale wax ka dhaceen oo aan Kaarama Marash ahayn, dadku way shaacan yihiin. Hay-adaha Turkiga baana gacanta ku haya. Arday iyo dadweyneba intii nala soo xidhiidhay way nabad qabaan.
Waa garta
waa dowladdaana gacanta ku haysa. Laakiin Kaarama Marash ardayda iyo dadweynuhuba waxay u baahan yihiin meesha in laga soo saaro. Idaacadda ka horreysay waxaan hayay dadweynaha inaanu bas u dirnay, waan sheegay safaaradda u dirtay. laakiin gadaal markii wareysiga kadib waxay ardaydu iyaguna igu soo wargeliyeen maamulka ardaydu inay iyaguna dhowr iyo soddon arday ay basgaara iyaguna isxilqaameen oo u direen oo jid kusii jiro. Laakiin baska safaaradda horeeyey oo ilaa
waayahay waxaad ii sheegtay in ay jiraan arday ku hoos jira burburka oo maaragtay weli nool, marka waxaad leedahay wax dhimasha oo ilaa iyo haddeedi soo gaartay ma jirto?
Dhimashada ilaa hadda waa dhici kartaa inay jirto, laakiin dadkan hadda godka ku jira godkiina ku jiraan lama xaqiijin inuu nool yahay inuu dhintay. Waa dhici karaan dad kale oo dhintay sababtoo ah kumayaal baa weli maqan oo cid walba leh meesha. Markaas sida hadda markiiba informationku macluumaadka ama warbixinuhu usoo kala cadaanayaan waa adag tahay oo qof kuu sheegi karo oranaya qofka meydkiisan soo helay hadda ma jiro sababtoo isu socodkiibaaba yar
waa gartay. Laakiin
hadda lama geli karo, dowladdu way xidhay, laakiin basku maadaama gurmad uu socdo waa dhici kartaa in lasii daayo.
Marka waad ka warhaysaan in dadkaas hadda loo gurmanayo oo laysku dayayo in laga soo saaro halka ay ku jiraan
dadka gudaha ku jira? Dee horta hay-adaha ku shaqada la un baa geli karaa gurmadkooda, waana la wadaa oo hadda qaar waa mid waaba lasoo saaray, ardayga jibuutiyaanka waa lasoo saaray, ardayda kalena gurmadahoodi waa la bilaabay qoditaankiisa iyo lasoo fogo. Labada meelood ay ku kala jiraanba waa la bilaabay fogitaankooda, ishana waa ku haynaa. Ardayda kale iyagu nabad qabaan, baskana insha allah way soo raaci doonaan. Dadweynahana intii aanu helno way nabad qabaan. Waxaan kuga faa'iideysanayaa haddii ay jirto soomaali kale oo aan safaaradda lasoo xiriirin inay safaaradda nala soo xiriiraan toos websiteka safaaradda ku jira, telefoonka safaaraddu yaala oo lagala soo xiriiri karo. Marka halkaana fariinta waa u marinayaa sababtoo ah dadkii intii isla deganayd unbaa kula soo xiriirise, dadkii kale meelaha gaargaarka degana waxaa laga yaabaa inay meel ayna xiriiraan.
kaas waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya Turkiga Jaamac Cabdulaahi Caydiid, wuxuu u waramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwale. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad nagala socotaan. Dagaalo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaana agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in dagaalkan la isku adeegsanayo. Dagaaladan ayaa waxa ay geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyeed. Khasaaraha dagaalkaasi warbixin ku saabsan go idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan, balse dhinaca kale dowladda Soomaaliya waxay ka hadashay dagaaladan soo cusboonaaday ee ka socda Laascaanood. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana uu sheegay in xalku uu yahay mid siyaasadeed. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
War saxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadeeyey mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socotay shirarka ka socday toddobaadyadii lasoo dhaafay Laascaanood oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka ee qodobadii kasoo baxay. Dowladda ayaa sheegtay inay aad ugu xuntahay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood kaasoo geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaba leh barakac iyo burbur hantiyeed. War saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda uu xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dowladda iyada oo ka duuleysa mabaadiidaasi ay soo dhaweyneysaa sida lagu yiray war saxaafadeedka rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood. War saxaafadeedka kasoo baxay dowladda waxaa warbaahinta u aqriyey wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi.
Dowladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood. Nambar kow, dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada kasoo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad Soomaaliyeed oo walaala ah. deegaan iyo dhaqan wadaaga dibka u dhaxeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona. Labo, dowladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda lascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay wasii darayso. Saddex, dowladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah. Sidaas awgeed waxay dowladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arrimaha laysku hayo. Afar, dowladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dowladdu iyadoo ka duuleysa mabda'ad soo dhaweynaysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer lascaanood. Shan, dowladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada lascaanood. Lix, dowladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaba ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee lascaanood ka soo barakacay.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada lascaanood ee gobolka Sool.
Arrinta lascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aadna wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh. Waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo soddogiis iyo inan sayddigiis ah, dad isdhalay isdhex degay isla dhashan waay. Waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahana, waa siyaasad. Horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah, mushkiladaasi Sool iyo Sanaag ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye, in si siyaasad ah loo xaliyo. Siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay Sool iyo Sanaag ay ku dhex jiraan. Sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in mushkiladda ka taagan Sool iyo Sanaag ay tahay mid siyaasadeed oo u dhexeysa dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo wadaaga deegaan iyo dhaqan, khilaafka u dhexeeyana aanan lagu xalin karin xoog iyo dagaal, balse uu xalkeedu uu ku dhex jiro siyaasadda guud ee lagu raadinayo midnimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu diyaar u yahay meel kasta oo nabaddaasi looga hadlayo in uu tago oo uu la fariisto cid kasta oo nabaddaasi ka wada hadlayso, isaga oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka.
Rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, xabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo. Miiska wada hadalka ha la isugu yimaado, ha la wada hadlo. Dowladda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Dadan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabaddaasi looga hadlayo iyo cid kasta oo nabaddaasi inay ka hadasho jacaylba, inaan anay garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay. Laakiin walaalayaal, xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansanaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhaahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa. Balaayada bootinba kayla ayay leedahay, ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii labaad uu dagaalka socdo magaalada lascaanood ee gobolka Sool, kaas oo u dhexeeya ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidanka deegaanka. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan oo ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo warbixin ku saabsan dalka Ukraine. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dul maro. dagaalka ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaana agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanka sheegeen in dagaalkan la isku adeegsanayo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda laguna xaliyo wada hadal. Madaxweynaha oo maanta hadlaya ayaa sheegay in colaadda Laascaanood ay u baahan tahay xal siyaasadeed, waxaana uu ku baaqay in la qadariyo rabitaanka dadka. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan la aqbali karin inay sii socdaan daadashada dhiigga. Shir uu yeeshay golaha wasiirada Soomaaliland xalay oo uu shir guddoominayay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in Soomaaliland ay diyaar u tahay in colaadda lagu xaliyo wada hadal. Soomaaliland waxay ku baaqday in la taageero dadka ka barakacay magaalada Laascaanood. Xageyaha difaaca ee Ukraine Oleksii Resnikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitterka in isbedelo ay socdaan xitaa xilli dagaal uu jiro. Farintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan iscasilaadaha iyo shaqo-keeriyada dowladda dhexdeeda ah, waxaana soo xoogaysanaya xoga sheegaya in shaqada wasiirka qof kale loo magacaabayo. Waxa uga mahadceliyey bulshada taageeradeeda iyo dhaleecaynta wax dhisaysa ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go'aan la gaaray. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky si rasmi ah ugama jawaabin soo jeedinta xubno ka tirsan baarlamaanka ay soo jeediyeen oo ah in Resnikov loo wareejin doono xil kale. Meesha ugu weyn ee xagjiriinta Islaamiga ee rabshadaha wada ee xarunta u ah ayaa la sheegay in ay hadda tahay wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya, halkaas oo ay dadka uga biirayaan ama ay ugu biirayaan kooxahaas xagjiriinta ah sababo dhaqaale, iyadoo ujeedka diintu ay tahay mid yar sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta. 92% ayay sare u kacday dadka cusub ee ku biiraya kooxaha xagjiriinta si ay u hagaajiyaan noloshooda marka la barbar dhigo warbixin ay hore u soo saartay hay-addan sanadkii 2017. Nolosha dad badan oo Afrika ku nool ayaa xanuunka COVID-19 uu ku reebay saameyn adag oo ay soo raacday sicir bararka iyo isbeddelka cimilada ayaa lagu yiri warbixintan. Kooxaha gurmadka ee Turkiga iyo Siriya oo ka shaqeynaya ama ku adeegaya cimilo aad u qabow ayaa weli wada inay dadka ka raadiyaan burburka dhismayaasha, iyadoo khasaaraha dhimashada ee dhulgariirka shalay ku dhuftay wadamadaasina uu sare u dhaafay 5,000 oo qof. Hay-adaha maaraynta masiibooyinku waxay sheegeen in kumanaan dhismo ah oo ku yaala magaalooyinka iyo gobollo baaxad weyn ay dhulka la sinmeen. Burburka ugu weyn ayaa ka dhacay xarunta dhulgariirka oo ah inta u dhaxaysa gobolka Kahramanmaras iyo Gaziantep oo ah magaalo ay ku nool yihiin 2 million oo qof. Turkiga ayaa tiradii ugu dambeysay ee dhimashada dalkaasi ku sheegay 3,419 qof, taasoo khasaaraha dhimashada ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ee Turkiga iyo Siriya isku geyn ka dhigaysa 5,021 qof. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa la sugayaa inuu jeediyo khudbaddii State of the Union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka hayaa uu xaaladda waddanka kaga hadlo. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu arrimo dhowr ah khudbaddiisa ku soo qaato, hase yeeshee intaynaan gelin waxyaabaha laga yaabo inuu Biden ka hadlo, bal aynu horteegna arrin dhex martay dalalka Mareykanka iyo Shiinaha oo la xiriirta buufin dhinaca sirdoonka oo Shiinuhu u leeyahay oo hawada Mareykanka soo galay. Dhaqdhaqaaqyada basaasnimadu ma aha kuwa hadda cusub ee dhowrkii 10 u dambeeyey dunidu way adeegsanaysay. Haddaba waa kuwee dalalka aadka ugu firfircoon basaasnimada meesha fog laga hago? Wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Sandeere, waa mahadsan tahay. Horta waxaa jira adduunyada waa la isbasaasaa, qol walba qolada interest iyo dan ay ka leedahay way basaastaa. Basaasnimadana waa wax caadi oo dowladaha adduunka ka dhexeeya, laakiin Mareykanka dowladaha aad u soo hayaan waxaa ka mid ah sida Chinaha, Russia, Iran, North Korea, waa wadamada aad isu basaaso. Marka qol walbana technique waxay isticmaashaa xeelada gooni ah oo ayada khaas u ah maraykanka faantiisa de kama marna meesho waxyaalaha wuxuu ku yahay xariif marka maraykanka wuxuu isticmaalaa maxaa lahaa diyaarada aan la wadin oo ay wax basaaso iyo human source dad bin aadan oo jooga wadamada soo dhashay iyo weliba hay-ad ugu weyn adduunka NSA-da oo signal intercept samayn karto yacni signalka wixii warka qaban karto marka jainiiskuna fahantiisa wuxuu isticmaalaa istraatiijiyo gooni u ah oo sida like wuxuu isticmaalaa inuu wadamada uu rabo inuu basaaso inuu dhulka iibsadoo kaleeto hadda maraykanka waxaa jirto ardada badan oo imaanaya oo jaina ka imaanaya qaara aad ugu jira basaasiinta dadka ganacsatada dadka santiistiyaalka oo imaada wadanka waxaa dhacday 2017-kii for example tusaale ahaan sandeero in dowladda china ay rabtay inay iibsato dhul u jira laba mile capital hillka oo ilaa 100 million ay u gaartay oo la rabay meesha injardiini wax laga sameeya oo traditional macnaha dhaqanka chiniiska markii dambe waxaa ogaaday qolada national security-ga markii waxyaala badanaa laga keenay markii dambena dhulkii uu socon waayo kaas waxaa loo arkay inay tahay meel ku aadan capital hillka white house-ka si ay maquul inay signal ku xiran karaan
xarunta kongreska maraykanka
aqalka kongreska maraykanka
waan gartay marka waxaan ognahay maxamedow in wadamo kaleoo sida israa'iil iyo iiraan waad xustay oo labadoodu aada isugu taagan iyagu aada isu basaasa iiraan naftirkeedu maraykanka way soo haweysataayo marar badan baa maraykanku sheegaa in weerar dhinaca iiraan kaga yimid uu jiro hase yeeshee dhacdadii ugu dambeysay hadda ee la wada xasuustay waxay ahayd buufinkii dul duulayay dalka maraykanka bal faahfaahintiisa iyo sida sheekadiisu kusoo dhammaatay
horta sandeero buufinkan markii koowaad oo hawada maraykanka lagu arka ma ahan mar waxaa jirta dhowr mar waxaa jirta madaxweynahan hadda jooga madaxweynihii ka horreeya madaxweyne Trump xilligiisii in ilaa 3 buufin ay hawada soo gashay laakiin su-aasha waxay tahay Biden xilligiisa hore hadda buufinkan mid ka hore jiro soo gala hawada laakiin su-aasha waxay tahay maxuu uga duwan yahay buufinkan buufinadii hore oo markuu Trump joogay iyo markii sanadkii hore oo Biden uu joogay taas horta waa su-aal hawada Maraykanka markii ay soo galaan yacni waxaa lagu sameeyaa yacni waa la ilaaliyaa sida wadan kasta hawadiisa u ilaashado marka buufinka markuu soo galay waa la istaadigareeyay buufinka nafahaantiisa waxaana la isku dayay in buufinkaas wixii ku xiran in waxa ay gudbin karaan in la balo gareeyo asiga nafahaantiisana la istaadi gareeyo oo wax macnaha la ogaado wuxuu yahay marka buufinka muddaa la istaadi gareynayay markii istaadigiisa u dhammaadayna waxay noqotay in markuu dhulka uu ka baxay oo badda uu dulmaraa in lasoo rido kadibna wixii harayga ahayna lasoo saaro oo markaas laabka la geeyay laakiin su-aasha waxay tahay sandeero maxuu buufinkan uga duwan yahay baaluunadii hore oo imaan jiray taas waa su-aal maxaa xilligan kusoo aadiyey oo xilli xasaasi oo ah in secretary of state-ka u safro maxaallaa china oo wadahadallo ay isla soo qaadeen labada madaxweyne madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha china shirkii lagu qabtay bali sanadkii hore dabayaaqadiisii in halkaas laga sii wado ma wax jainiiska ay ugu talagaleen ahayd inay sameeyaan provocative oo ah dandansi si ay washington buuq ugu abuuraan ma wax waxay ahayd ku day haddii baaluunkan uu information keeni karo ama tus technologyga aad isticmaalaysaan mid ka duwan inaad haysaan maraykanka marka waa su-aalaha u baahan in aada loo darso oo ilaa hadda laisweydiinayo marka sandeero ma caddo ujeedada jainiisku wax loo wada jeedo baaluun loo wada jeedo ay maraykanka ugu soo direen taas ayada nafaanteeda ujeedada jainiiska ay ka leeyin in la fahmo u baahan
sida aynu furitaanka barnaamijka kusoo xusnay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa caawa jeedinaya khudbaddii sannadlaha ahayd ee uu xaaladda waddanka kaga hadlayey haddaba waa maxay qodobada la filayo inuu kusoo qaato waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
horta inta badan siyaasad bay ku saabsan tahay oo laba u kala baxdo midna waddanka dhexdiisa iyo maraykanka uu kaga hadlayo midna uu kaga hadlayo arrimaha dibadda marka tan arrimaha gudaha oo ugu talagalay dadka maraykanku inay dhegaystaan waxyaalaha ku soo qaadayo kulli waxa ka mid ah ugu waaweyn xagga kobcinta dhaqaalaha oo oran doono dhaqaalaha waxaan sii kordhiyeen hagaajiyey intii Donald Trump uu ka tegey. Dhimista sicir bararka oo dhibaato ahaa buu ka hadlayaa. Xadaynta Mareykanka u maaragtay lacagta deynta ee lagu leeyahay ayay ahayd inuu ka hadli doonaa uu leeyahay jamhuuriga hortaagan. Xadaynta haddaan wax yar sharxo waxa weeyaan ama waxay yidhahdaan debt limit, lacagta Mareykanka lagu leeyahay waxay ahayd sanadkan inaanay dhaafin tedu 1.4 trillion oo waa lacagta federal governmentiga dowlad lagu leeyahay, laakiin way dhaaftay. Marka uu sharciga wuxuu yahay waa in la kordhiyaayo dowladda wax sii deyman kartaa si aanay dowladdu ugu kashifnin inay deyntaa iska bixiso, taas waa qodob. Laakiin kulli dee isaga waxay wuxuu u saarayaa xisbiga jamhuuriga oo arrintaa ka gaabsaday oo ku xidhay in lacagahan lagu bixiyo arrimaha bulshada ama la yidhaahdo social spending, ayay iyagu waxay uga dhigayaan qodob in la yareeyo sida social security-ga iyo waxyaalaha dadku ay helaan.
Waan gartay saad sheegtay waxaa jiri doonaa inuu siyaasadda arrimaha dibaddana ka hadlo. Maxaa ugu weyn oo la filaya inuu kusoo qaado
arrimaha ugu waaweyn dibadda? Kulli wuxuu ka hadlayaa horta dee marna ma dhaafi karo arrinta Ruushka iyo Ukraine. Wuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa kulli arrimaha Shiinaha oo gaar ahaan isagu waa kii wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state uu qorsheynayay inuu Chinaha tago oo arrimaha xagga weliba dhaqaalaha iyo siyaasadda laysku hayay inuu kala hadlo. Laakiin markii baloonkii cirka duulayay uu Mareykanka xuduudkooda soo galay uu xanaaqay uu safarkii la baajiyey kadibna la qarxiyey, taa horta xoogaa uu ka hadlayaa. Dee waana iska Mareykanku sunnu ka dhigtay oo nukuleerka Iiraan iyo waxaana kulli wuu ka hadlayaa iyo xoogaa yar uu kasoo qaadanaya arrimaha bariga dhexe. Waxaa laga yaabaa wax yar inuu ka taabto isagoo le waan caawimaad baan u fidinaynaa dhulgariirka Turkiya Syria ka dhacay. Laakiin arrimaha wax waaweyn oo hadda aan Jiina iyo Ruushka ahayn oo hadda jira ma jiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo caawa la sugayo inuu jeediyo khudbaddii sannadlaha ahayd uu kaga hadlayay xaaladda waddanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana ukraine, madaxweynaha dalka ukraine volodimir zelenski ayaa lagu marti qaaday shirka hogaamiyaasha midooda yurub ay ku yeelanayaan isniinta, kaasoo la filayo inuu ka dhaco magaalada brussels isbuuca soo socda. warbixin ay v o eda arrintan ku qortay waxaa noo soo jeedinaysa sahra cabdi axmed.
charles michel oo ah madaxa golaha yurub ee hogaamiyaasha midooda yurub ayaa ku marti qaaday Zelenski hogaamiyaha ukraine inuu si shaqsi ah uga soo qayb galo shir madaxeedka dhowaantan ay yeelanayaan golaha. sidaasi waxaa sheegay afhayeen u hadlay michel bartiisa twitterkana kusoo qoray. afhayeen brandon lattes ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha midooda yurub aysan sheegin goorta uu Zelenski aqbali karo martiqaadkan, wuxuuna sidoo kale ka gaabsaday inuu macluumaad dheeri ah ka bixiyo sababa ammaan awgeed. shirka ka socda midooda yurub ayaa dhacaya khamiista iyo jimcaha toddobaadkan, waxa uuna ka dhici doonaa magaalada brussels. goor hore oo maanta ta warbaahinta ayaa sheegtay in Zelenski uu ka qaybgeli karo shir madaxeedka, sidoo kaletana laga yaabo inuu khudbad ka jeediyo kalfadhiga baarlamaanka yurub ay yeelanayaan. saraakiisha midooda yurub ayaa waxa ay diideen in ay ka hadlaan wararkaasi. qaarkood ayaa xusay in haddii wararka ku saabsan booqashada sarkaalkan horey loo sii shaaciyo ay halis weyn ku keeni karto ammaanka hogaamiyaha ukraine ee xilligan dagaalka adag ku jira, ayna hakin karto fursadaha uu ku horumarin karo safarkiisa. xafiiska Zelenski kama uusa jawaabin faallooyinka la xiriira warbaahinta sida ay wax uga qoreen in uu imaanayo brussels. haddii Zelensky uu booqdo Brussels usbuucan waxay noqon doontaa safarkiisa labaad ee uu kaga baxo banaanka tan iyo markii Ruushka uu bilaabay duulaanka buuxa ee Ukraine 24kii bishii Febraayo ee sanadkii ila dhaafay December Zelensky waxa uu booqday Washington markaas oo kulamo la qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyadoo dhinaca kale tan uu qudbad u jeediyay Kongreska dalka Mareykanka
Sahra Abdiaxmed aday u mahadsantahay markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa nala socodsiinaya oo noo haya Xuseen Xasan Dhaqane
kula tuuraysan degisiyan waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku wado sidii ay ugu biiri lahayd ururka Afrikada bari oo la aasaasay sanadkii 1976kii ba Soomaaliya ayaa gaartay xilli ay buuxisay shuruudihii loo baahnaa sida wadamada ilaahay haatan xitaa koonfurta Suudaan ay ku biirtay mise wali Soomaaliya kuma haboona waqtigan in ay ku biirto ururka Afrikada bari ee ay aasaaseen dalalka Uganda Kenya iyo Tanzania waxay kala qayb galaya Abdi Rashid Bullegoni Bakale iyo Abdi Aziz Adan Salah labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Abdi Rashid Bullegoni Bakale
yasi wa maasanta idaacadda VOA iyo adiga oo maasantihiin arintan in lagu biiro oo suuqa aan ka mid noqono dadka Soomaalida iyo dawladnimadooda badan weyn baa u jirta maxay yeelay hadda erayo waxaan maqlayay Somali institution ahaan iyo hay'ada dawladeed ahaan ma dhisin Suudaan iyo Rwanda iyo maxay ahayd koonfurta Suudaan iyo Burundi bo hay'adaha Soomaalida iyo dadka Soomaalida si u diyaarsan yihiin ba ka weyn dawladaha ka dhisan meeshaas dadka Soomaalida waxay u diyaarsan yihiin inay dominating kareeyaan haddii sharcigaas iyo nidaamkaas iyo institution ilaaliya ay helaan dadka Soomaalida East Africa waxay noqonaysaa suuq ayadu ay Soomaalidu gaar u leeyihiin Soomaalidana ay leaders ka tahay ganacsigana ay maamusho haddii ganacsiga hadaad maamushana oo dhaqaalaha iyo hadaad maamushana siyaasadana adaa lead kareen marka waxaan qabaa Soomaalidu ku biiristeeda inay tahay inay East Africa aan hoggaan ka noqonayno konta kasta soo amalaata kasta soo socod
Abdi Aziz Adan Salah
waa masanta Yasiin Cabdirashiid waxa ay tahay inuu san xogaal u ahayn arimaha geeska Afrika iyo hon Afrika Soomaaliya waxa kamid tahay wadamada kubba hooyay loo yaqaan Kushes community ga sidoo kale warqabtida Kushes community waxa saarnaa imaginary system gumeysis dad ban ya saarnaa aan loo ogolayn inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda aysan sameystaan sida dirtin Soomaaliya lama janqaadi karto waqtiga xaadirkan ee hadda aanu joogno inay ku birto Soomaaliya waa wrong time iyo wrong system with a wrong roadmap
een adirshii ee buulagooni dadka Soomaalida dagaal ayaa soo dhaxmaray ee dhaqaalihii sidii hore ma aha dawlad goboleedii ayay u qaybsan yihiin sidee waa ugu biiri karaan dalal dhisan oo sharcigoodii iyo nidaamkoodii dastuurkoodii midaysan
walaale dulka Soomaalida sida Cabdi Aziz sheegay dulka Soomaalida border isku kala qaybiyay saddex dawladood afar dawladood bay ku kala jiraan Djibouti Ethiopia Soomaaliya iyo Kenya wadamada kalena waxay ku tageen qaab ganacsi iyo shaqo ku tageen hadda koonfurta Suudaan suuq ugu badan cidda lead kareysa waa Soomaalida Zaire marka Luman Basha iyo tagto cidda lead kareysa shidaalka iyo magacsiga ila Mozambique bamba ila Mozambique iyo waa ma kasi gudubnaabo marka Soomaalida si dhaqaaleheedana loo ilaaliyo dadkeedana loo ilaaliyo dhaqankeedana loo ilaalsato waxay u baahan tahay inay suuqa ku soo biirto suuqa waa ilaa 1 bilyan oo qof baa ya ku jirto marka Soomaalidu waa suuqi ay u baahmayd oo ayadu danteeda iyo masalixdeeda ay ku ilaalsan tahay haddaysan dawladda Soomaaliyeed aysan soo gelin dadka Soomaaliye reiska Soomaalida wax ku ilaalinayo male marka dawladda Soomaaliya waa inay dadajisaa si dadka Soomaalida meel base ah oo dhaqankoodii culture-kooda ku ilaalsadaan ay u leeyihiin dhaqaalahan East Africa ay ku maamul lahayn ay u diyaar garoobaan waa guul weyn oo Soomaali soo yeetan qaba
Abdi Aziz hadii aynu isla su'aashi ku laabanno dalalka Afrika waxay ku beeri karaan dhowr urur goboleed Afrikada bari Afrikada dhexe Afrikada galbeed dalal ku wada jira kuwan hadda ku shaytiska ah oo hoonada Afrikada degan qaybo badan oo ka mid ah ayaa ku jira dalalkan kale ee Afrika marka maxaa diidayaa in laga faa'iideysto fursadahaas iyo dhaqdhaqaaqa iyo xurriyadda iyo iskaashiga ee Afrika hadii ururkan lagu biiro
haddii ay isku stage ma joogaan كوشايس كوميونيتي ماجل ناس كوخا كبخان اسبدل سياسيدا كدا جيسكا افريكا 2018 كاس او هرسيده اكونوميكال انتجريشن اسبدل كاس وسو غاري اوكليا اريتريا يا ايتوبيا صومالي وكسو غاري اوكليا دغمدا بايداو او ايدو هدا غانت كويس مدح مدحي صوماليا ولي وخا كما غاري سيسم كسا ما غاري سيسك مساريد ولي كشقينا بركا سي درت لما جان قادن كران صوماليا ان اي وقت حاضر كان زوندا وا انو سيستم كاس سو غار لا نس حقلات كسياسادات اي كوميستيشن انجليز كوسو بي ان جيسك افريكا
ان عبد الرشيد ان وخا سيده او كودوداي سواشا دينو ايغنو ان عبد العزيز وهي بعض سيده الصومالي وكفاي لي سكرتا محاكمته
ورور وخا كفد اسكو صوت صوماليدو سو ariga boorant gaalaha afka magaalaha Soomaaliya safar abali Soomaalidu wadad socodka iyo ganacsiga waliba ah ee u bareerida in khasaare iyo faa'iido degdeg laga helo Soomaalidu way taqaana waxay taqaana in deegan kasta ay dominate garada tuulooyinka dhulka hadda East Africa markii la yiraahdo dadka Soomaalida ah way joogan marka waxay u baahan tahay dawladdi Soomaalida ahayd oo ku ilaalin lahayd inay u soo gashay u baahiyi si loo ilaaliyo dhaqaalahooda cirdigooda nasabkooda iyo reiskoodaba loo ilaaliyo haddii dawladdi Soomaaliyeed ka maqanta haddana aan East Africa meel kasta shidaalka Soomaali baa dhid kareeso baabuurta Soomaali baa dhid kareeso alaabaha la qaado Soomaali baa dhid kareeso waxa lagu dhisa Soomaali baa ka beeb mustarto cuntada ugu badan Soomaali baa geyso waxa kala socda Soomaali badan wax soo saarka dhan bay sameysaa mooski magacsiga beeriibay wada maal gashadeen marka Soomaalida si degdeg ah si loo badbaadiyo dadka Soomaalida u baahan yihiin dawladda Soomaaliyo institutionada hadda xamar ka jira institutionada xamar ka jira kama jilacsano kuwa Zaire ka jira kama jilacsano kuwa Rwanda ka jira Burundi baan leh kuwa ka jira koonfurta Suudaan marka Soomaalida maadaama shacabka anagiiba uu hawsha ku dhex jiro waxaan u baahanahay wixii u badnaayo dowladanada inay soo gasho
ugu dambeynta Cabdi Axiis wax badan oo Soomaalidu aanay gudaha ka ganacsan karin oo dibadda inay iskaga dhoofiyaan oo khayraad ah jira haddii cashuurta laga dhigo sida mooski waa kamid oo khudaarti waa kamid oo kalluumaysiga waa kamid oo waxaas ayaguna waxyaabaha bagaashkan iyo adduunkan kale iyo horumarka tiknoolajiga wadamada Afrika ayaa isla soo gelinaya marka maxay ay tahay ahaan ku muuqataa in ugu dambeyntii
Soomaalidu haday ku biiraan ay ka faa'iidi karaan dadka ma ku biiri karaan because Soomaaliya waa insecurity waa kama jirto waayo systemka ka shaqeynaya waa systemadii hore burburay gumaysiyasha ay ka tageen sida darteed wadanka waxa la rabaa investment marka uu sukanayo waa in security aan degan yahay dadka ay u bislaadeen in ay ganacsiga iyo shaqooyinka wixii ay sameyn karaan maal gashadashana ay iman karaan nabad ay ku heli karaan nabad kama jirto Muqdisho laga soo kala cararayo Nairobi labada jooga dadkii madaxdi kulli baa sabab cararalkan ay joogaan sida ay ugu beereysaa ay community da sida right issue but the wrong time
ugu dambeyntii Cabdi Rashiid maxaa xal u aragtaa
xalku waa arrin fiican ma qaba Soomaalida dhulka way joogtaa Soomaalida gudaha ku degan oo jamhuuriyadda ku degan iyo Soomaalida ku dhex jirta wadamada East Africa ku dhex jirta waxaa badan Soomaalida kaluunkaas yaa khaas nooca markii la fiiriyo East Africa Soomaalida ay gaar u tahay oo xeerta ugu dheer bay leeyihiin xeerta ugu kaluun badan bay leeyihiin waa dad aad iyo aad rolka cunta dhulkana wax basoosaa badan buu leeyahay hilibka ugu badan xoolaha ugu badan baan keenaa Soomaalidu waxaan qabaa haraga wax Soomaali wax badan soo saarta marka waxaan qaba Soomaalida cidda koowaad waxna waa dawladda iyo institutionadeed dawladnimadu annadu inay yara weekta way jirtaa laakiin shacabka Soomaalida week ma ah
adigaa dhabta ah ku waxay ahaayeen Cabdi Axiis Ada Saax iyo Cabdi Rashiid Bulagoni baa kale labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadha intee ay joogto intee marka la ku rubi doono hadii ilaahay raali karo sayo dabadeed
Yasin Ciiso Wardheera ayaa xubinta dooda gaabna la socodsiinaya halkaad naga la socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacadeena aan ku sii dhawaaneyna markana dhinaca heesaha
Oh,
معانا فنانه حبيبه حسن توحو وحي قبل قبو احد اذا عدني قلب نوين تنعا ومركله تضبط في ما هو ده كل مدونه ودمان في او او اذن الله قلبون احسن